Croeso i benod arall o Scribbles, bodlediad i unrhyw un â diddordeb mewn ysgrifennu, llyfrau a'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am eu llyfrau nhw, gyrfaoedd a'r siwrnau i gyhoeddi, ac efo aelodau o'r byd cyhoeddi, wrth i mi ddysgu mwy am y diwydiant. Gwestai'r benod yma ydy Rebecca Thomas, awdur nofelau hanesyddol i bobl ifanc. Mae llyfr newydd hi, Anturiaethau'r Brenin Arthur, wedi cael ei gyhoeddi gan Gwas Carreg Gwalch, a mae allan rŵan.
Wel, croeso Rebecca. Diolch am ymuno efo fi ar Scribbles hen yma. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen gymaint siarad efo ti. A llongyfchiadau ar gyhoeddiad dy trydydd llyfr, wythnos diwethaf dwi'n meddwl, Anturiaethau'r Brenin Arthur.
Ie, yeah, diolch yn fawr iawn. Wel, diolch am gael fi, diolch am y gohoddiad. Mae'n braf iawn bod yma. A ie, yeah, diolch. Wythnos diwethaf am wir. Ie, yeah, mae wastad yn gwybod. Derbyn yr llyfr yn y post, mae'n teimlo'n go iawn wedyn.
Dwi'n siŵr bod hwnna yn teimlo'n hollol anhygol hyd yn oed pan dy ddim yr un cynta. Fydda'n disgwyl siarad efo ti am y llyfrau hynna'n, ond cyn i ni droi at nhw, swn i'n hoffi jyst mynd trwy efo chdi, dy siwrna di i fod yn awdur. A felly mae'n neis ynwyr cychwyn yn y cychwyn, a gofyn i ti, wyt ti wastad wedi sgwennu?
Ydw. Mae'n bell nôl a fi'n cofio, o'n i wrth y modd yn ysgrifennu, a fi'n cofio fi'n credu yr stori cynhara eitha hir nes i ysgrifennu, ach nes i sgrifennu fe allan gyda llaw mewn un o'r gwaith lyfrau yna, fath o lyfr gwaith byddai ti'n cael yn yr ysgol. A gen i'n adre, nes i sgwennu stori gyd allan, a nes i wneud clawr i'r peth a popeth. A spin-off i Star Wars oedd y stori, achos o'n
i'n
Star Wars ar
hynny. Cool.
Ie, a mi'n gofyn wedyn nes i just mynd i arfer o creu'r llyfrau hyn gyda llaw. Yn eitha aml, achos oedd gen i frawd oedd yn lot iau, a fi'n cofio amser dda ti a 6-7, o'n i'n sgwennu y llyfrau hyn ac yn rhoi nhw fel anregion yn y Nadolig.
Mae'n lyfli. Gwych. A wedyn, hanes nes di studio, dwi'n meddwl, yn y brifysgol, ie?
Ie, felly, oedd yn ddiddorol, achos nes i stopio sgwennu ar y pwynt hynny, a ni'n sgwennu trwy'r amser yn ystod yr ysgol, a mi'n cofio, mae gen i canoedd o filoedd o eiriau rhwle ar rhyw gyfrifiadau fi'n credu o'r fath o beth o'n i, o'r nofelau ffantasi o'n i'n hoffi sgwennu pryd hynny. Ond nes i stopio yn llwyr yn y brifysgol, a o'n i yn y brifysgol yn astudio am ryw 8 mlynedd, felly oedd gen i'r bwch mor yn ble, nes i ddim wir, o'n i sgwennu stwff ffeithiol yn amlwg, ond dim byd credigol, nes i disro'r gorau peth.
Dim chdi di'r cyntaf i ddeud hwnna, nath Rebecca Roberts, dwi'n cofio yn y penod gyntaf ddeud yr un peth pan oedd hi yn y prifysgol, a falle bod y jyst bod ti yn y bywyd na dwyt ar y pryd, a does na'm amser i sgwennu a wneud y pethau ti allan i'r cwrs. A mae hynna'n rili diddorol. Felly, yn y prifysgol am rhyw 8 mlynedd, yn amlwg, esti mlaen ar ôl yr undergrad a wneud cymwysterau eraill. Ac ymchwilydd wyt ti erbyn hyn, dwi'n meddwl, ym Mhrifysgol Caerdydd, ie?
Ie, wel, fi di dechrau nawr ers rhyw flwyddyn fel darlithydd, felly nes i ar ôl gadael, nes i orffen gwaith doethurol yn 2019, a nes i gychwyn fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor, ym mis Medi 2019. A dyna pryd nes i ailgychwyn ysgrifennu creadigol.
Right.
A dwi'n siŵr pam nes i benderfynu ar y pwynt hwnnw. Fi'n credu, falle oedd e'n teimlo fel bod fi'n cyrraedd rhyw rhan newydd o'n bywyd fel fatai. O'n i'n gorffen yn yr ysgol a ni'n symud mlaen i ffeis arall falle. A fi'n cofio meddwl, fi'n mynd i ailgydio yn hyn achos o'n i'n mwynhau hyn.
Okay.
A o'n i ddim yn hofio cymaint o'n i'n mwynhau, fi'n credu. A sy'n ddechrau, o'n i ddim yn gallu stopio wedyn. Cofio yn sydyn iawn faint o'n i'n mwynhau hyn. A faint mor werthfawr oedd e, fel ffordd o ddianc o'r byd go iawn, fel ffordd o cael bach o bric o bopeth arall mewn ffordd. O'n i'n dda iawn i'n iechyd meddwl i fi'n credu. O'n i wedi ffeindio rhywbeth o'n i'n just yn neud am amser sbar, o'n i'n mwynhau yn fawr iawn.
Hwnna'n rili diddorol. A wyt ti yn dy waith di, wyt ti'n ymchwilio'r cyfnod wyt ti'n sgwennu amdano fo?
Ydw, felly oedd y gwaith pwnc yn mythuriaeth i oedd hunaniaethau cenedlaethol yn yr oesoedd canol cynnar. Felly yn edrych yn benodol ar datblygiad y syniad o Gymru fel uned daearyddol a'r Cymru fel pobl a sut o'n nhw'n gweld eu hunain yng nghyd-destun pobloedd eraill o'u cwmpas nhw. A ni'n edrych yn bennaf ar yr testunau o'r 9fed ganrif a'r 10fed ganrif.
Dyna lle oedd y syniadau bach yn cychwyn yn amlwg.
Mae'n faes chwarae arbennig o gyfoethog y cyfnod hynny, fi'n credu.
Ydy tad, yndi. Waw.
Cymaint i neidio arno a jyst meddwl, right, okay, fi'n gallu creu stori allno hyn.
Nice. Waw. Okay. Wedyn y llyfr cynta, dan gysgod y Frenhines, nath hwnna ddod allan Gorffennaf 2022, efo Gwas Carreg Gwalch.
Do.
Deithio ni dipyn bach am y llyfr yna, felly, Rebecca?
Yeah, well, nofel yw hi am y frwydr dros oruchafiaeth ym Mhrydain yn y 10fed ganrif. Felly mae'n gêm wleidyddol mawr iawn. Mae gyda ni'r brenhinoedd y Saeson yn cynnyddu mewn pŵer Wessex a Mercia, ond wedyn mae gyda ni bygythiad y Llychlynwyr, mae gyda ni yr Albanwyr a pobl y Strad Clud yn gwrsefyll, a wedyn mae cwestiynau mawr dros ble mae'r Cymru yn hyn oll. Ble mae brenhinoedd Gwynedd a brenhinoedd Dyfed yn gyda pwy maen nhw'n ochri. Felly o'n eisiau dweud y stori hyn. Oedd yn eitha ffantasiol yn meddwl i hefyd, achos mae cymaint o nofelau ffantasi dyn ni'n gyfarwydd yn nhw yn amlwg yn tynnu lot ar yr oesoedd canol ac ar Brydain yn benodol. A o'n eisiau cipio'r ysbryd hynny o ryw frwydr mawr rhwng brenhinoedd gyda elfennau ffantasiol. Ond o'n i hefyd eisiau bod i'n nofel o bersbectif cymeriadau benywaidd. A felly y syniad oedd i archwilio pŵer maen nhw oedd yn y cyd-destun hyn, y cyfyngiadau ar eu pŵer nhw. Ond hefyd, sut nhw'n gallu gweithredu a sut nhw'n gallu cael dylanwad ar ddigwyddiadau. A o'n i'n neud hynny wedyn trwy stori y cymeriad ffuglennol hyn o'r enw Angharad, sydd a dyn ni'n gweld y frwydr hyn trwy eu llygaid hi.
Waw. Waw. Gwych. Dwi'n caru hynna achos mae'n gyfnod, mae gen i ddiddordeb mawr yn efo, a ti'n iawn i roi'r golau yma ar rôl y merched, achos lle maen nhw? Pan ti'n ymchwilio lle mae lleisio nhw, dyn nhw jyst ddim yna, really. A wedyn ti'n sylweddoli bod y cymeriadau yma hollol anhygol, a dwi'n gwybod bod Ethelfled yn ymddangos yn dydy hi yn y nofel yna. A mae hi, so merch Alfred Bawr, dwi'n byw rwan y lle dwi'n byw yn lle oedd Mercia gynt. Felly, o'n i'n fatha gweld ei henw hi'n popio fyny, ti'n gwybod, yn yr holl lefydd ma, bo hi wedi sefydlu'r y llebyrs ma, y llefydd ma, bod ma'n o'n i'n mynd i ymweld, ac yn meddwl, pam dwi'n gwybod amdano hi? Pam dwi'n mynd gwybod gymaint amdano hi? A'i brawd hi, neu thad hi? A wedyn ti'n darllen, a mae jyst yn hollol anhygol, felly just gwych bod ti di sgwennu o safbwynt merch a siarad am rôl merched yn y cyfnod. Dwi'n meddwl bod hynna'n just yn bril.
Diolch. Fi'n gyfi gyd i just ar Ethelfled, mae'n mor ddiddorol, achos be sy'n unigryw yna, achos hynny hefyd yw bod gyda hi ferch o'r enw Alfwyn sy'n cymryd pŵer yn Mercia ar rôl hi. Felly, yr unig achos yn hanes Prydain yr oesodd canol o pŵer yn mynd o un merch i'r llall. A oedd y dyson ni'n ffeindio mor ddiddorol bod yn yr hanesyddiaeth wedyn, maen nhw'n sôn am Edward, brawd Athelflad, yn dod i gymryd y pwer o ddiwrthelf fwyn, ac mae fe'n cymryd drosodd Mersia fel Brenin Wessex a Mersia. A maen nhw'n gyd yn yr hanesyddiaeth, maen nhw'n sôn, oedd hyn yn byth heddychlon, oedd yn broses, oedd pawb yn cytuno, dyna wastad oedd bwriad, bwriad i alwyn bod yn Brenhines Mersia.
Hold on.
Yeah. Mm. Gwrdd o hints yn y ffynonellau, bod hyn ddim yn broses y ddechrau. Yeah. Felly mae hynny'n rhywbeth dwi eisiau. Yeah. Fe fel ti'n gweud yn un, roi llais i'r cymeriadau hyn sydd ddim wir â llais.
A i'l fframio fo de, trwy llygad cyfoes wedyn, ti wedi dweud, hang on, dim rhywbeth rhamantus heddychlon fel ti'n dweud oedd o gwbl. Diddorol. Felly, ges ti'r syniad ma, a bod chi'n mynd i sgwennu, a nes ti sgwennu dan gysgod y Brenhines. Y siwrne ma wedyn, nes ti siarad efo gwas Carreg Gwalch, a maen nhw'n cyhoeddi'r llyfr. Oedd na mateb positif i'r llyfr?
Ie, o dylen ni dweud, o'n i di ysgrifennu hi a'i chyflwyno hi ar gyfer y gystadleuaeth oedd y cyngor llyfrau wedi rhedeg ar gyfer ffuglenni oedolion ifanc. A o'n i'n diolch ar iawn bod nhw wedi rhedeg y gystadleuaeth hynny a cylch rhedeg yr ysbrydau. Ac sy'n siŵr o fydden ni wedi, oedd nath hynny wthio fi ysgrifennu'r peth fi'n credu. Ac oedd gen i'r syniadau hyn a ni wedi arbrofi gyda ysgrifennu am bell beth, ond wedyn mae cael rhywbeth i anelu ato yn neud gwahaniaeth weithiau fi'n credu. Felly oedd hynny'n da iawn, a nes i gael arbrof defnyddiol o hynny hefyd. A wedyn ie, nes i goeddi gyda gwascar y gwelch, a sgwrs mae gyda nhw catalog eang o lyfrau hanes a llyfrau i oedolion ifanc yn enwedig. Ond mae'n brofiad brawychus hefyd, achos...
Dwi'n siŵr.
Mae rhywun yn anfon y peth mas i'r ffyd, a wedyn... Wel, mae pobl yn darllen, siwr o fod.
Yn sydyn dim jyst ti sy'n ei
ddarllen. Ond wedyn, fi wyth, fi ddim eisiau edrych ar y peth atho. Fi'n gwybod bod e'n arfer, fe'n gael, o na, fi'n cofrad. Felly, ie, fi ddim wedi licio meddwl am y peth, fel bod e'n rhywbeth sy'n bodoli a bod yn honest.
Ie, dwi'n dod, ti'n pan ti'n edrych ar y llyfr rŵan a ti'n agor o am yn amlwg efo'r clawr hyfryd yn hwnna i gyd, di o'n teimlo fel edrych ar gwaith rhywun arall?
Ie, fi'n credu, mae'n haws erbyn hyn, os fi'n credu, o'n i'n eitha bian ar ôl cyhoeddi, os ydw i'n ail-ddarllen neu edrych eto ar rhywbeth, a fi'n gorfod o'n neud hyn gyda gwaith academaidd hefyd, achos yn aml os ydw i'n cyhoeddi erthygl academaidd, byddai'n adeiladu ar rhywbeth byddai wedi ysgwennu o'r blaen, felly fi'n aml yn gorfod ail edrych ar hyn waith, ond fi'n teimlo bod fi'n darllen sop os dwi wedi cyhoeddi mewn ddiweddar. Bron gyda'n llygaid i hanner ar gai, fi jyst yn trwy'n sgwrs. A ddim wir eisiau cymryd yr holl eiriau mewn rhag o'n
fwyaf.
Oh. Dwi'n hapus gyda. Felly ie. Yeah. Ond mae'n teimlo, ti'n sôn am y clawr a ie, yeah, mae gwaith lle gyn anhygoel a mae wir yn, ie, yeah, mae'n teimlo'n fraint arbennig a bod yn onest i edrych ar y peth.
Dwi'n siŵr.
Ie, fi nofel bu o hynny, mae'n ydy.
Ie, ti wedi sgwennu llyfr.
Rhan ohono fe, ie.
Cwyf. A wedyn, yr ail nofel, Y Castell ar y Dŵr, nes hwn allan hadwaith a doedd, nes i ddarllen hwn, a rili mwynhau o, unwaith eto, jyst meddwl bod o'n hollol wych bod ti yn rhoi disgleirio'r golau yma ar y cyfnod yma sy'n mor ddiddorol, a dwi'n teimlo bod na jyst... Does na'n digon o sylw iddo fo, o gwbl. A felly di lleoli'r llyfr yn y crannog yma oedd yn bodoli yn y degfed ganrif a'r cymeriad yma elwedd, sef chwaer Brenin Brycheiniog. Sut ydych chi'n ffeindio'r sgwennu'r y profiad yma o sgwennu ail nofel o gymharu efo'r cyntaf? Achos dwi'n clywed awduron yn dweud, wel, mae'n beth reit gwahanol pan... Falle gen ti fwy o gyfyngiadau o ran amser i orfo creu rhywbeth. A hefyd, dwi'n meddwl bod gen ti fwy o hyder falle?
Cwestiwn diddorol. I fi fi'n credu oedd yn brosiect, oedd yn teimlo ar wahân. Er bod na eitha lot o'r gyffwrdd, felly fel ti'n sôn, mae yn yr un cyfnod, a mae rhai o'r cymeriadau hefyd yn ymddangos yn y ddwy nofel. Ond o'n i hefyd wedi, o'n i'n ysgrifennu Castell ar y Dŵr cyn bod Dan Cysgod y Frenhines yn cael ei cyhoeddi. Ie,
okay.
Yeah, felly, felly oedd ddim cymaint â ni o bwysau o ran o'n i'n teimlo bod angen dilyn y nofel gyntaf stwrnol, gyntaf ddim wir yn bodoli eto. Ond mae'n wahanol iawn, fi'n credu. Mae'n nofel lot dynach o ran y cyfnod yma, cyfnod y stori, a hefyd y lleoliad, fel ti'n gweud, ni'n edrych yn benodol ar crannog ar Lyn Syfafan yn Brycheiniog. O'n i wir yn hoffi'r strategaeth hynny, allan ni wir weithio i fi y ffocws yna ar safle arbennig. Yn rhannol, fi'n credu, nes i ddod ar draws y crannog achos o'n i'n dysgu myfyrwyr y Mangor, o'n i'n dysgu cwrs archeoleg, a mae'r crannog yn un o'r safleoedd o'n i'n trafod gyda nhw. A mae'n safle wirioneddol anhygoel, mae'n unigryw yng Nghymru, ynys fach, bydde llys, a beth sy'n wych yw cymaint mae'r archeolegwyr wedi darganfod yna. A dyma beth o'n i'n licio am Brycheiniog, achos oedd gen ti'r... Dyn ni'n gwybod lot am hanes Brycheiniog yn ehangach. Does gyda ni ddim yr un fframwaith o ddigwyddiadau o reidrwydd bydde'n cyfyngu rhywun wrth ysgwennu nofel. Ond mae'r tystiolaeth archeolegol yn gyfoethog iawn, 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 iawn. Felly oedd hynny yn dda iawn wrth feddwl am dychmygu sut bydde pobl wedi byw a bywyd bob dydd ar y crannog. A ni wir yn teimlo bod rhywun yn dal fy llaw bron wrth fynd ati i lunio hynny, achos bod cymaint o ddeunydd i weithio gyda ge.
Ie, a mae hyn yn mor ddefnyddiol, dydy, achos pan ti'n mynd nôl mor bell o hynny, mae o weithio'n anodd iawn iawn dychmygu be fysa pethau wedi edrych fel, neu adeiladau, pethau fel yna, achos dyn nhw jyst ddim yn bodoli dim mwy nad dyn, maen nhw wedi cael eu tynnu lawr yma, wel, tywed, o'r Normaniaid neu pwbynnau wedi adeiladu dros dyn nhw, neu mae'n anodd iawn weithio, dwi'n trio creu'r byd na'n dy ben, felly mae'r tystiolaeth na sydd ar gael rhywle fel yna yn hollol werthfawr, swn i'n dweud.
Ie, yeah, yn union. A nes i wir sorti mewn cariad gyda'r ardal hefyd y dwi'n byrwch. So, o'n i'n sgwennu yn ystod yr cyfnod clo, felly nes i sgwennu eitha lot o'r nofel cyn bod fi'n gallu hyd yn oed ymweld ar lle. O'n i beth di bod i Lyn Syfafan o'r blaen. Felly fi'n cofio, diwrnod cyntaf oedd y cyfyngiadau wedi cael eu codi, a ni'n gallu teithio ychydig yn bellach nag oedd yn lleol, nes i fynd.
Right, you're more excited.
O, ti'n meddwl, mae'n bach yn embarrassing. O'n i'n mor convinced bod y lle hyn, o'n i'n convinced bod e'n mor anhygoel, a ni'n meddwl, wel, mae hyn, dyma lle bydd pawb yn mynd, diwrnod cyntaf codi'r cyfyngiadau, bydd pawb yn mynd i'r llyn anhygoel hyn. Felly, dwi'n fynnu bod ni'n codi yn gynnar iawn, 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 achos o'n i eisiau cyrra'r trafeg, o'n i eisiau sicrhau lle i barcio, a o'n i'n cyrraedd, wrth gwrs, ysneb arall yn nod, just ni, ia, ar adar ar y llyn.
No, hyfryd. Mae rhaid oedd hwnna'n brofiad rili really arbennig, gan bod ti wedi sgwennu amdano lle yn barod, a wedyn yn sydyn, dyna chi yna.
Yeah, sicr. A wedyn oedd e jyst yn help mawr wrth wedyn mynd ati bireinio'r peth. A mae cymaint o fynyddoedd a bryniau harp yn yr ardal yna hefyd. Mae cymaint o bersbectifau gwahanol mae rhywun yn gallu cael.
Yeah, lovely. Ti'n teimlo'n wahanol am y nofela? Os yna un sy'n well gen i ti yn y llall neu...
Fi'n credu bod... Ie, mae well gen i Castell ar y Dŵr, fydden ni'n gweud. Fi'n credu fi'n hoffi'r naratif tynach. Fi'n credu bod hynny'n gweithio'n well. Fi hefyd, o'n i wir yn hoffi gyda Castell ar y Dŵr, fi'n credu, archwilio'r berthynas yn rhwng y dau brif gymeriad, so Elwedd a Syfafan, achos mae'r nofel o bersbectif y ddau, felly mae gyda ni penodau o bersbectif Elwedd, a wedyn penodau o bersbectif Syfafan. A o'n i wir yn hoffi ysgrifennu'r berthynas yna'n datblygu, a hefyd yr ymdriniaeth o wybodaeth mewn ffordd, so pwy sy'n gwybod beth a beth mae'r darllenydd yn gwybod. O'n i'n hoffi ysgrifennu hynny a gweld y dirgelwch yn datblygu, felly. Yeah. Fi'n credu mae'na jyst elfennau mi'n teimlo sy'n gweithio'n well.
Dwi eisiau trafod yr ymchwilio efo ti os gai Rebecca, achos yn amlwg mae'na andros o lot o waith yn mynd i fewn i'r nofela yma cyn i ti sgwennu gair. A falle bod hwn yn wahanol i ti, achos dyma dy waith i, felly yw ti'n gyfarwydd iawn yn amlwg efo'r cyfnod yn barod. Ond sut yw ti'n mynd wrthi pan wyt ti'n cychwyn prosiect fel hyn? Os gen ti syniad yn y cychwyn am stori, a wedyn ti'n ymchwilio i lenwi'r stori na, neu ydy'r stori yn rhywbeth sy'n datblygu, fatha wrth i chdi wneud yr ymchwil?
Fi'n credu cyfuniad o'r ddau. Fel arfer mae gen i syniad o gymeriad neu cymeriadau mwy na stori o reidrwydd. Fi'n hoffi creu cymeriadau mwy na dim byd arall. A felly fi'n credu gyda Castell ar y Dŵr, o'n i wedi penderfynu, o'n i wedi darllen am y crannog a ni wedi meddwl, reit, fi eisiau adrodd stori rhywun sy'n byw fan hyn. Wedyn dath elwedd, a wedyn nes i adeiladu stori o chwmpas hir i ni, wrth feddwl am eich cymeriad i a sut bydde'r cymeriad hynny datblygu. A wedyn, yr ymchwil wedyn, dim unrhyw strategaeth penodol. Efallai dylen ni ddim gyfadde bod y gyd bach dros y lle a bod honnes. Fi'n teddu jyst dilyn...
Dwi'n mynd bod yn hwnnw, ac amlwg yn gweithio i ti.
Fi'n teddu jyst meddwl, o, falle bydde hynny'n gweithio. Dyna ni'n cael treulio eitha lot amser yn darllen am hynny. Felly ie, dilyn fy nhrwy'n ddarllen mwy na dim byd arall. Ond fel ni'n sôn gyda Llyn Tyfaddan, nath y tysiolaeth archeolegol wir neu gwahaniaeth. A oedd hynny dwi'n rhoi ffocws i'r peth. A falle yn fwy felly na dangos gwrdd fan hyn, achos mae lleoliadau nofel hwnnw yn dros y lle gyd, felly. Mae'r ymchwil ddim cweith mor benodol mewn i gwannol.
Ath gwrs, mae'n cario ymlaen, dydy, wedyn wrth i ti ddechrau sgwennu, achos mae pethau'n codi wrth i ti sgwennu, a ti'n meddwl, hold on, so, bysyn nhw wedi cael y caws yma ar amser yma.
Awydd i sicrhau mod i'n dal naws y cyfnod ac yn meddwl am y cwestiynau hynny o beth bydden nhw'n bwyta a bydden nhw'n gwisgo fath na beth.
A dyna beth i beth ti'n deud o blaen de, ar beth sy'n yn anodd ydi cyfuno yr ffaith na a'r ffuglen, achos a fel ti'n deud yn ymrycheiniog, dyda ni ddim yn gwybod llawer, a felly mae hwnna yn rhoi mwy o ryddid i ti o ran y stori. Ond wedyn, mae gennym ti'r tystiolaeth yma o'r lleoliad, fel ti'n deud, sydd yn rhoi gymaint o'r manylion bach na sy'n dod ar cyfnod yn really real, dydy. Diddorol. Wel, i symud mlaen i gynulleidfa'r nofela. Maen nhw wedi anelu at oedolion ifanc, 40 plus, dwi'n meddwl, mae'n dweud ar wefan Cara Gwalch. Dwi'n awyddus i wybod, be yw ti'n teimlo sydd yn anodd neu yn... Beth ti'n gorfod meddwl amdano yn arbennig wrth sgwennu am yr oedran yma?
Mae'n heriol iawn. O'n i wastad wedi... Amser nes i ddechrau sgwennu yn ni, o'n i'n sicr fi'n mynd i sgwennu i oedolion ifanc. A hynny, fi'n cedi yn hanol, achos o'n i'n cofio y dylanwad na'r nofelau oedolion ifanc gael arno fi amser o'n i yn yr ysgol. Falle amser o'n i bach yn iawn i'n darllen cymaint hynny o Gymraeg, ond wedyn wrth bod fi'n mynd ychydig yn hun yn yr ysgol, a o'n i'n darganfod nofelau fel Piw fy ffrind a hi oedd fynd. A o'n i wir yn teimlo oedd hynny wir wedi gwthio fi i ddarllen mwy o Gymraeg na byddwn ni wedi fel arall. Felly o'n i'n teimlo o'n i wir eisiau yn elu at y bwlch hynny. Ond... Mae weithiau yn teimlo bod nhw'n syrthio rhwng dwy stôl efallai. A bod hynny'n anodd, bod yna'n ddram marchnata hefyd, ac o ran cyrraddur y gynulleidfa hynny. A ie, beth yn union sy'n beth yw'r gwahaniaeth rhwng nofel i oedolion ifanc a nofel i oedolion? A weithiau dwi'n cwyt mor amlwg â hynny.
Na, dwi ddim nag dweud. dwi wedi gwrando ar cwbl o sgwrsiau ar bodlediadau Saesneg am hyn, achos yn Lloegr maen nhw'n golfod ydy'n middle grade, maen nhw'n YA, a weithiau does na ddim llinell glir rhwng y categoriau yma, mae o yn cymysgu. A mae rai bod na her i ie, fel ti'n deud, i'r marchnata, ond i'r sgwennu hefyd. Achos mae rhaid i ti, ti'n eisiau fod yn blentynnaidd o gwbl. Ond, ie, yeah, mae'r themau yn gorfod bod yn addas fel yna. Mae'n rhaid bod yn...
Ie, yeah, mae'n mater o balance yn rhywbeth. Mae gen i gymeriadau i gyd sydd yn ei arddeg yma. Mae'n rhan fwyaf o'r sori bydd bynnag o wedyn. Ond eto fel ti'n gweud, ie, themau sydd yn addas, ond eto sydd yn berthnasol. A syna beth o'n i'n trio neu gyda'r nofelau hyn hefyd, o dangos sut mae ffuglen hanesyddol a hanes yn berthnasol. Ie, mae'n rhywbeth pell iawn i ffwrdd oes o'r canol yn ymwedig, ond dyna yn golygu bod nhw ddim yn gallu bod o ddefnydd i ni wrth ddeall y byd o'n gwmpas ni, a bod, yeah, bod themau cyfoes yn cael lle yna.
Yeah. A pobl, mae am bobl dydy yn y diwedd, a mae pobl yn teimlo'r un fath, dim ots pryd maen nhw'n cael eu geni a pryd maen nhw'n byw y ffordd. Gwych. Wel, deith fi am y nofel diweddara, felly Anturiaeth ar Brenin Arthur, mae ti wedi sgwennu hwn fel rhan o dy rôl di fel awdur breswyl yn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dwi'n meddwl. Felly, deitha ni am y rôl yna a sut ddoth y llyfr yma i'r byd.
Ie, wel, oedd yn gyfle anhygoel, a dweud y gwir. Ie, mor ddiolchgar i'r Parc Cenedlaethol, achos oedd y wir yn, o'n brofiad arbennig iawn. Felly, rhwng Medi 2022 a Awst 2023, o'n i'n gweithio fel awdur preswyl, a pwrpas yr preswyliad oedd gweithio ar brosiect brosiect credigol yn ymateb i'r argyfwng hinsawdd. A gen i y rhyddid i wneud beth bynnag o'n i eisiau o fewn y parameters hynny. Felly, yr hyn es i ati i wneud o dau rhan i'r prosiect. Rhan cyntaf oedd cyfres o ysgrifau yn plethu'r gorffennol a'r presennol wrth ymateb i tirwedd mewn amrywiol rhannau o'r Parc Cenedlaethol. A ail ran y prosiect oedd nofel i gynulleidfa chydig yn iawn na yr hyn o'n i'n targedu gyda'r nofel hanesyddol, felly tua 11 i 14. A Anturiaeth ar Brenin Arthur. A fel rhan o hynny, nes i wneud gweithdai gyda ysgolion yn yr ardal, felly Ysgol Sylfaenau, Calon Cymru a Ysgol Uwchradd Aberhonddu. Oedd hynny'n rhan mor bwysig a mor arbennig o'r broses. Achos nes i wneud gweithdai gyda'r disgyblion hyn i drafod yr argyfwng hinsawdd, ond hefyd i drafod cymeriadau, anturiaethau. Beth sy'n digwydd yn y nofel yw mae'r Brenin Arthur yn deffro. Un o'r cwestiynau o'n i'n gofyn i'r disgyblion yn trafod gyda nhw yw, wel, beth bydde fe'n syni wrth weld? Beth ai'n camu allan? Mae'n gwybod cysgu am dros bil o blynyddoedd yn yr ogof. Sut mae yn ymateb i 2024 o 2023? Felly, oedd sgyrsiau'n bywiog iawn o gwmpas y cwestiynau.
Mae rhaid bod hwnna jyst gymaint o ysbrydoliaeth iddyn nhw rŵan. So, cymryd rhan mewn prosiect fel yna efo ti a wedyn gweld y canlyniad a llyfr go iawn yn dod allan. A bod nhw wedi bod y rhan o hwnna, wel, mae rhaid bod hwnna'n jyst yn brofiad hynod arbennig iddyn nhw.
Gobeithio, ie. Fi'n credu oedd... achos nes i ddyn nôl i Ysgol Uwchradd Aberhonddu ar ddiwrnod y llyfr, Leni, jyst cyn bod hyn yn cael ei gyhoeddi. Mi'n credu un o'r pethau o'n nhw wir yn hoffi, achos o'n i wedi bod yn gofyn i nhw yn y gweithdai hefyd, ble yn yr ardal yma, ydych chi'n hoffi, ble yw eich hoff le, ble ydych chi'n mynd i gerdded fath yna o beth. A fi'n cydio nhw wir yn hoffi'r ffaith bod nhw'n adnabod y llefydd yn y nofel.
Yeah.
Bod Arthur a'r disgyblion yn mynd i'r lle hyn, ond fo, ie, ardal ni yw hynny. Felly oedd hynny'n braf iawn gweld.
Yeah. Mae yna rhywbeth hyfryd am hwnna, does, i ddarllen unrhyw lyfr lle wyt ti'n gyfarwydd efo'r lleoliad y pethau. Mae'n deimlad braf. Waw, felly be sy'n nesau i ti, felly Rebecca? Wyt ti'n gweithio rhywbeth ar hyn o bryd? Wyt ti'n cael deud?
Ie, yeah, amrywio bethau. Fi'n gweithio ar nofel gyntaf fi oedolion, nofel campus. Ond o ran nofelau hanesyddol, fi wedi bod yn clywed lot yn ddiweddar am yr holl bethau anhygol sy'n cael ei darganfod yn De Cymru ar hyn o bryd gan yr archeolegwyr. A mae un safle sydd yn swnio, sydd wedi dal fy nyddordeb i o ran potensial am stori yn Llanillyd Fawr. Okay. Safle glwysig a safle secular yna. A mae Llanillyd Fawr felly yn teirnas Morganwg. Yeah. Fel oedd hi. A fach fel Brycheiniog, yn dynas, ddim yn gwybod cymaint â hynny am yr hanes. Ond eto mae lot o bethau yn y tir. Felly, ie, falle potensiol
mae'n anodd
am rhyw fath o sori newydd.
Teimlad cyffroes iawn, meddwl. Mae'n rhywbeth yn... eisiau just gadael fod tyfu, wan. Yn gweld beth sy'n dod. Cyffroes. Gwych. A sut ydych chi'n ffeindio'r sgwennu ar gyfer oedolion? Sut mae hwnna'n cymharu efo sgwennu bobl ifanc?
Ie, yeah, fi'n cyd i bydd yn ôl at y pwynt o ti'n ei gynnem dan o themau, achos mae'n teimlo'n fel, wel, yn dywyllach o ran y themau, a falle ddim mor ofalus o ran yr iaith hefyd. Ie, yeah, felly mae'n teimlo... Dwi'n eisiau gweud, ie, achos o'n i'n mynd i ddweud mwy o rhyddid, ond dwi'n eisiau just gwahanol, falle.
Gwahanol.
Ie, gwahanol iawn. Gwahanol iawn ein naws.
Ie, oce. Diddorol. Ww, waw. Wel, dwi'n meddwl bod hwnna'n cymryd ni at y cwestiwn ola, sef, be dwi'n gofyn wrth bawb, oes na lyfr ti wedi darllen yn y deulu mis diwethaf, sef chi'n hoffi awgrymu?
Oh, un llyfr.
Ie, sori. Na, ti'n meddwl beth geid i ddeud faint y ti'n siarad, achos, ie.
O, fi'n fi, a fi'n darllen yr eitha cyflym, felly fi, a fi'n mynd trwy ddim yn mynd i ddeud mis. O, nes i ddod yn Cymru Fydd, William Owen Roberts, a nath hynny, oedd hynny'n nofel nath nes i ddarllen, a wedyn nes i barhau feddwl yn y nofel am sbel ar ôl gorffen, fi'n credu. Fi'n mwynhau darllen ysgrifau hefyd. Felly, nes i ddarllen yn eitha diweddar Bird's Blaining, Jasmine, okay. Donahue. A wedyn hefyd, fi newydd dechrau gororion Angharad Price. Felly, ie,
Yeah.
A fe bod yn darllen y darn.
Diolch. Wel, diolch yn fawr i ti am roed amser. I fi, Rebecca, pob llwyddiant i ti efo'r nofel sy'n newydd ddod allan ac efo bob peth sydd i ddod.
Diolch yn fawr. Diolch am gael fi.
Ac os da chi wedi mwynhau'r bennod yma ac isio gwybod mwy am waith Rebecca, fedrwch chi ei dilyn hi ar y cyfryngau at rebecca.thomas163 ar Instagram ac ar Facebook at Rebecca Thomas. Diolch am wrando ar y bennod yma, Scribbles. Os ydych chi'n mwynhau'r bennod, please cofiwch rhoi gradd iddo fo, lle bynnag ydych chi'n gwrando neu rannwch efo'ch ffrindiau. Mae'n ein gwahaniaeth mawr i bwy sy'n medru darganfod y bodlediad. Drychwch allan am bennod newydd bob mis, a fedrwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth am y pod ar Instagram, at Marged Berry Books, ar X, at Mackenzie Marged, neu ar Facebook, at Marged Berry. Mae bob un penod ar gael hefyd ar wefan ypod.cymru, a fedrwch chi ddarganfod mwy o bodlediadau gwych Cymraeg ar wefan yna hefyd. Diolch unwaith eto, a tan tro nesaf.